Predaj нататък. Predaj нататък.
Ароматите на Рефан спечелиха хиляди сърца по света. Парфюми Рефан. Аромати без граници.
Follow me.
Здравейте, уважаеми слушатели. Добър ден на тези, които преди малко са си пуснали Дарик Радио. Днес предаваме нататък малко по-различна тематика, по-различен смисъл въобще. Ще си говорим за изборите, но този път вниманието ще бъде насочено конкретно към избирателите, не толкова към кандидатите за общински съветници, за кметове, за президент и така нататък. Представям ви нашият гост в студиото, за да се ориентирате на къде ще тръгне и как ще протече разговора. Председателя на Общинската избирателна комисия в Пловдив, господин Илиян Иванов. Здравейте, господин Иванов. Добре дошъл в студиото.
Добре заварили. Добър ден и на вашите слушатели.
Така, поканихме ви, за да ориентираме хората, да ги запознаем с това. Въобще някой, ако има някакви въпросителни около изборния ден, как, къде да гласува, какво трябва да носи в себе си и така нататък. Сега да му отговорим на всички тези въпроси. Дами и господа, знаете, днес е петък, последен агитационен ден. Утре партиите нямат право да агитират. Вие пък ще трябва да си помислите за последно, за кого да гласувате. Откъде да започнем? Може би от основните неща, които хората трябва да знаят, когато отидат да гласуват, за да не допуснат някаква грешка и да не им се окаже невалидна бюлетината.
Най-важното, което трябва да знаят хората и което трябва да стане ясно за всички, за първи път в изборния кодекс, който обединява изборното законодателство, се въведе гласуването с знака Х. Този знак по ясен и категоричен начин показва вота на избирателя. Всички други знаци, символи, отметки, чавки, както се изразиха някои други колеги, плюсове, кръстове и прочие точици, чертички, са правят бюлетината невалидна. Затова единствено и само знака Х, който трябва да бъде поставен в квадратчето, който избирателя е избрал като кандидат за съветник или за кмет, съответно президент и вице-президент, или ако знак Х излиза от това квадратче, не трябва да навлиза в другото квадратче на следващия кандидат, защото това прави също бюлетината невалидна.
В Пловдив с три бюлетини, мисля, че ще се гласува.
С три бюлетини. Едната е за президентските избори, другата е за кмет, третата е за общински съветници.
Какви документи трябва да носим в себе си, когато отиваме да гласуваме?
Лична карта или зелен паспорт за гражданите, които са родени 31-а година и преди нея.
Хората, които не са от града и не са подали декларация, че са с временно местожителство, но искат да гласуват. Говорим за Пловдив, макар че не слушат и в други населени места. Примерно, човек не е от Пловдив, тук живее, не си е подал декларация, че е с временно местожителство и в неделя ще бъде тук. Имат ли все още шанс тези хора да се регистрират и да гласуват?
Принципно тези хора могат да гласуват за президентски избори само. Ако са от едно населено място, иска да гласуват в друго населено място, трябва да се здобият с удостоверение за гласуване на друго място. Срока изтече обаче за това. Така че те със сигурност са включени в избирателните списъци в населеното място, което се е по постоянен адрес. Така че трябва да отидат да гласуват там. Тоест, ако избиратели от Кърджали и желаят да гласува в Пловдив, той е трябвало да се снабди с такова удостоверение. Ако към настоящия момент няма, той трябва да отиде да гласува в Кърджали.
Ясно. Как ще гласуват хората с увреждания и някакви по-специални изисквания към тях имаме за документи и така нататък?
Хората с увреждания ще гласуват в първите секции, които са разположени в училищата, които ще бъдат достъпни за тези хора, като достъпна среда и лесна за влизане в тези секции.
Във всяко училище ли?
По принцип, във всяко училище първата секция се определя за хора с увреждания. Отделно от това, общината е публикувала един списък в сайта си, в който пише кои са конкретните училища, където има такива секции специализирани. Т.е. предполага се, че там има и рампи, и по-лесен достъп за хората с увреждания. Обикновено тези хора трябва да знаят, че трябва да носят копия от документ от ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ тяхното увреждане, за да може комисията действително да се увери, че наистина този избирател има някакви трайни увреждания. Ако не носи такъв документ, но въпреки това желая да гласуват, по преценка на самата секционна избирателна комисия, може да бъде допуснат до гласуване избиратели с придружител.
Как стои въпрос с хората, които са на легло и не могат да се движат? Те как ще гласуват?
За съжаление, в Пловдив нямаме подадени заявления за подвижни секционни избирателни комисии. Общинска избирателна комисия първоначално назначи 6 броя такива подвижни СИК-ове, но от общината ни информираха, че няма нито едно заявление за гласуване по домовете, така че за съжаление няма как да се сформират наново и да отидат да гласуват по домовете на хората.
Да, ако се появи, да речем, ето днес или утре, не дай си Боже, човек се прикове към леглото по една или друга причина и иска да гласува, тогава може ли така експресно да се
създаде някаква така секция?
Значи всичко е свършило.
Трябва да има, трябваше да има минимум 10 избиратели, които да подадат заявление в един определен срок. Той изтече отдавна, така че нямаме такива секции.
Казахте за хората с увреждания и придружителите. Има ли друга група хора, които имат право на придружител?
Това са хората с увреждания, които не могат собственоръчно, има затруднение да положат знака Х, т.е. да отразят вота си. Хората, които са незрящи, също имат право на придружител. И вече по преценка на комисията, ако действително избирателя, да речем, страда от такава болест като Паркинсон, има треперене на ръката, която не му позволява да отрази по ясен категоричен начин вота си, може да се допусне придружител, като един придружител не може да бъде на повече от двама избиратели, придружител не може да бъде член на комисията, не може да бъде застъпник, наблюдател. Имената на придружителя се вписват изрично в допълнителния списък.
Но може да гласува придружителя.
Може да гласува.
Вече обяснихме и за бюлетината. Кога се обявява за невалидна. Може ли да разясните, когато в деня на изборите се получат сигнали в Общинската избирателна комисия, как реагирате и за колко време може да установите има ли нарушения в изборния ден?
Тази седмица комисията прие оперативен план за действие, като всеки един член от нашата комисия се разпредели съответно по секции, по училища, за които ще бъдем отговорници. Всяка една секционна комисия ще знае кой член на УИК отговаря за нея. Съответно, ако има проблем, сигнал, жалба и прочее, те ще се свържат с члена на ОИК или ще звънат директно на нашите телефони, за да ни информират какъв е сигнала, неговия характер. Ако се наложи, разбира се, ще се направи проверки на място. И законът ни дава един много кратък срок. В един час от постъпване на жалбата или сигнала, ние трябва да се произнесем с решение.
Човек кога може да поправи грешката си, ако е допуснал?
Има такава възможност. Това се дава само веднъж на избирателя. При условие, че избирателя е допуснал грешка в бюлетината, той следва да излезе от тъмната стаечка, да съзгъната бюлетина и да предаде на секционната избирателна комисия, като каже, че е допуснал такава грешка. Без да отваря бюлетината, комисията я унищожава, като надписва, че е невалидна, дава му нова бюлетина за същия вид избор.
Добре, да, ще продължим разговора след рекламите.
Предай нататък!
Продължаваме разговора с председателя на Общинската избирателна комисия Илиян Йорданов по повод изборния ден, какво трябва да знаете, как да гласуваме и така нататък. Господин Иванов, ако аз или някой нормален избирател стане свидетел на някаква нередност, как може да подаде сигнал в избирателната комисия?
На телефоните на УИК, сега ще ги съобща за всички, ако могат да си запишат вашите слушатели, 633-680 единия телефон, 628-024 е другия телефон, има един мобилен, 0886-39-0066, това са телефоните на Общинска избирателна комисия, където гражданите могат да подадат своите сигнали, жалби, устно, да кажат, че има нарушение на изборния процес, че някой възпрепятства изборния процес или каквито други нарушения забележат.
В това определение нарушение на изборния процес какво влиза?
Това е много субективно понятие за гражданите. Сега, ако започна да обяснявам, може би няма за всички да стане ясно. Например, създават се нередности в секцията. Има някакви ексцеси. Тогава вече това е най-тежкото нарушение, когато трябва да се прекрати самото гласуване и председател на секцията да информира общинска избирателна комисия. Другото примерно нарушение, ако избирателя, въпреки че е вписан в списъците, не бъде допуснан да гласува, тогава вече се налага да отидем да проверим на място действително дали това е така. Ако избирателя въпреки изричното си желание изнесъл бюлетината сгъната и пожелал да му се даде втора такава да гласува, не му е предоставяне също. Това са негови права, които не могат да бъдат нарушавани от секционните комисии. При условие, че ние установим, че избирателя твърди обстоятелства, които отговарят на истината, ние сме длъжни да вземем отношение и да задължим секционната комисия да направи това, което и се следва по закон. Това е другото съществено нарушение. Значи, попадали сме на случаи, когато на секционните комисии се раздават минерални води с лика на определени кандидати вътре в самите стаи, която е абсолютно нарушение на изборния кодекс. Това си агитация в...
Да, аз и за кибрит съм чувал по същия начин.
Всякакви други рекламни материали. Носят се такива диплянки, баджове се носят, абсолютно недопустимо. Затова сега за първи път отново всички застъпници на политическите партии няма да си изписва имената на партиите на техните баджове, ще пише само застъпник или представител на политическа партия.
Какво правите вие в подобни случаи, когато получите така информация?
Когато установим нарушение, обикновено следва да го проверим. Съставяме една работна група или обикновено отиват отговорниците от УИК за това училище или за тази секция. Проверява се сигнала и взимаме решение до един час от този сигнал, като отстраняваме нередностите.
Колко души общо са на крак, така на жаргон казано, и имат готовност да реагират на подобни сигнали в комисията?
Всичките 33 човека, членове на УИК, са на крак и са в бойна готовност да реагират на сигнали.
Имало ли е случаи, в които не ви стига бройката?
Не, няма ли такива случаи.
Има ли, много се говори и се спекулира по въпроса с това дали се оказва натиск върху членове на избирателните комисии? Има ли такива сигнали до момента?
До момента няма такива сигнали от външна страна, а и сме да ви уверя, че до сега никой не ни оказва натиск за каквото и да било. Да гласуваме по един или друг начин.
Тъй като днес в един от ежедневниците прочетох, че доста членове на избирателната комисия се отказват от това да участват в нея, и нали, една от причините би могло да бъде именно оказване на някакъв такъв натиск. Даже имаше думата страх в статията вътре, че се страхуват.
Ако говорим за секционните комисии,
за
секционните комисии действително съществуваше такъв проблем на хора, които се отказват, хора, които не са били информирани, че са членове на секционни комисии. Но така или иначе това не е наша грижа, това е грижа на партиите, които ги предлагат за назначаване. Първоначално ние сме спазили сроковете, назначили сме един състав на секционните комисии и разбира се, това е право на партиите след това да почнат да ги заменят. Нормално е да бъдат назначени едни хора, после да бъдат заменени с други хора, така че ние сме едни обикновени регистратори и извършваме това, което партиите заявяват, т.е. извършваме замените, които те искат да бъдат извършени.
Какво е взаимодействието ви с другите отговорни институции по отношение на контролирания вот и купуването на гласове?
Към настоящия момент сме да потвърда, че много добре работим с ОДМВР, защото въпреки така имахме няколко сериозни сигнала, те възприеха една много добра практика веднага да отговарят, веднага да извършат проверка в техните информационни масиви, веднага да отговарят. Даже не знам дали ще има време да ви кажа съвсем накратко един случай. Откровенно ни излага е жалбоподателя за това, че е включен в списъците за гласуване за президент, т.е. по постоянен адрес, а не е включен по настоящ адрес за местни избори. Написа една жалба, входира е при нас, като каза, че винаги е декларирал, че настоящия му адрес е в България. В същото време се оказа, че той е и канадски гражданин и от полицията ни отговориха, че този избирател действително има право да гласува за президент, както и той потвърди, но според справката от МВР, той е заявил, когато се е променял личните документите за самоличност, че настоящия адрес му е в Канада. Това го е заявил собственоръчно, когато се е попълвал документите за лична карта. И в случая този жалбоподател излага комисията, ние направихме проверка, установихме, че вярваме на официалния орган МВР, така че няма как да вземем отношение по този сигнал.
Тук ме навеждате на една мисъл. Случвало ли се и възможно ли е да се случи, ако човек има един постоянен адрес и вписано местожителство на друго място временно, да бъде вписан в две секции да гласува?
Няма такава хипотеза, защото настоящия адрес е този, който е заявен от избирателя в службите ГРАО. Той се вписва. Точно тук се проверява и уседналостта. ако даден избирател няма 4 месеца уседналост на това населено място, той се изключва от списъка. Той заличава се от избирателния списък. По отношение на взаимодействието с органите и институциите, още преди седмица или две от районна прокуратура ни дадаха дежурните прокурори, които ще бъдат в изборния ден. Взаимодействието с полицията, както казах, е много добро. И от военно-окръжна прокуратура също имаме информация, които ще бъдат дежурните прокурори, така че взаимодействието с тях и стиковането на общите действия при вземането на решение как да реагираме по дадени жалби, наистина съществува такова.
Ако сигурен съм, че в България особено няма начин да няма хора, които два дни преди изборите не знаят къде трябва да гласуват, къде могат да проверят това?
На първо място могат да проверят в сайта на ГРАО, където по ЕГН и първо име могат да направят справка дали са включени в избирателните списъци за президентски и местни избори. А в сайта на община Пловдив има една секция избори 2011, в която могат да проверят и в конкретната секция, където ще гласуват.
Пак по същия начин с трите имена?
Да, или... Не, то си излиза в сайта съответните секции, като избере района, в който живее, трябва да излезе. Ако евентуално там не може да се намери, трябва да отиде до района на секцията, в която си е гласувал до сега, да се потърси в списъка.
Добре, тъй като сме в края на нашия разговор, да се сещате нещо важно, което трябва да кажем, пък съм пропуснал да ви попитам.
За сега работата е спокойна в Общинска избирателна комисия. Надявам се, че ще бъдем адекватни, ще отговаряме своевременно на всички жалби и сигнали, които постъпят в изборния ден, и призовавам избирателите да бъдат активни, да се включват, да наблюдават, ако има някакви нарушения, да подават сигнали до нас, да може да реагираме.
Добре, още веднъж телефоните за сигналите, уважаеми слушатели, с код за Пловдив 032, в смисъл това е ако звъните от мобилните си телефони, на стационарен 633 680 628 024. Мобилния също, нали?
Да, и мобилния.
0886-39-00-66. Тук може да подавате сигнали и накрая ще веднъж да кажем, най-важното е да знаете, че бюлетината ви е валидна, само ако е попълнена със знака Х. Всякакви други знаци не важат, гледайте да ви е в квадратчето, за да не ви скъсат бюлетината и да не ви броят гласа. Благодаря на господин Илиян Иванов за това гостуване и за разясненията, които даде относно изборния процес. Останете с Дарик Радио, в програмата ни следват новините в 9:30.
Не си затваряй очите за това, което не ти харесва. Ако искаш да промениш нещо около себе си, ако мислиш, че има начин и можеш да го направиш, предай на Дарик 032-64-10-64. Предай нататък. Всеки петък по Дарик Радио. Новините, които могат да направят живота ни по-добър.